რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი აქ თავასობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკავშირმა კიდევ 6 თვით გააგრძელა რუსეთის საწინააღმდეგო ეკონომიკური სანქციები. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ დაადასტურა ნატოს ხელშეკრულების მეხუთე მუხლის ათმი მხარდაჭერა. მოსკოვის სასამართლოში ემზადებიან ბორის ნემცოვის მკვლელობის საქმეს გადაწყვეტილების მისაღებად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ელჩებმა კიდევ 6 თვით გააგრძელეს რუსეთის საწინააღმდეგო ეკონომიკური სანქციები. მანამდე ევროკავშირის 28 წევრი ქვეყნის ლიდერებმა გასაკვირაში ბრიუსელში სამიტის დროს მოელაპარაკეს სანქციების კიდევ 9 წლით 31 იანვრამდე გაგრძელებაზე. სამიტის დროს გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა და საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა წარმოადგინეს ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ როგორ იცავენ აღმოსავლეთ უკრაინაში დაპირისპირებული მხარეები, უკრაინის ჯარები და რუსეთის მხარდაჭერით მებრძოლი სეპარატისტები 2015 წლის მინსკის შეთანხმებებს. აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წლის აპრილში დაწყებული კონფლიქტის შედეგად გაეროს ინფორმაციით 10,000 მეტი ადამიანია დაღუპული. სანქციები, რომლებიც ძირითადად მიმართულია რუსეთის საბანკო და საფინანსო სექტორების წინააღმდეგ, პირველად 2014 წლის ზაფხულში შემოიღეს. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ თითქმის ერთხმად დაადასტურა მხარდაჭერა ნატოს ხელშეკრულების მეხუთე მუხლისადმი, რომელიც ითვალისწინებს ალიანსის ყველა წევრის მზადყოფნას ერთმანეთისთვის სამხედრო დახმარების გასაწევად. ეს ნაბიჯი გადაიდგა გაურკვევლობის ფონზე, რომელიც შექმნა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის პოზიციამ. გასულ თვეში ბრიუსელში ვიზიტისას მას არ უთქვამს, რომ მხარს უჭერს ნატოს წევრების ურთიერთ დახმარების გარანტიას. მაგრამ 27 ივნის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ 423 ხმით 4-ის წინააღმდეგ მოიწონა რეზოლუცია, რომელიც ადასტურებს შეერთებული შტატების ერთგულებას ნატოს ხელშეკრულების მეხუთე მუხლის მიმართ. ნატოელი მოკავშირეები ყველა გარდა შეერთებული შტატებისა წელს 4.3% გაზდიან თავდაცვის ხარჯებს, რის შედეგადაც 2014 წლის შემდეგ 46 მილიარდი დოლარით მოიმატებს მთლიანად ალიანსის სამხედრო ხარჯები. ამის შესახებ დღეს ბრიუსელში განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. მისი თქმით, წლების მანძილზე თავდაცვის ხარჯების შემცირების შემდეგ 2015 წელს შეიცვალა ეს ტენდენცია და გაიზარდა თავდაცვის დაფინანსება ევროპაში და კანადაში. დღეს ბრიუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრამდე ერთი დღით ადრე სტოლტენბერგმა ელაპარაკა ბალტიისპირეთის ქვეყნებში და პოლონეთში ნატო შენაერთების განთავსებასაც.
რამდენიმე დღის წინ აღნიშნეთ ისტორიული მიღწევა. ნატოს 4 მრავალეროვან საბრძოლო შენაერთს ახლა უკვე სრული ძალით შეუძლია მოქმედება ბალტიის ქვეყნებსა და პოლონეთში. ეს ნათლად აჩვენებს, რომ ალიანსი ერთად დგას ნებისმიერი შესაძლო აგრესიის
პირისპირ.
განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. მოსკოვის საოლქო სამხედრო სასამართლოში ნაფიცი მსაჯულები ემზადებიან ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობის საქმეზე გადაწყვეტილების მისაღებად. ნაფიცმა მსაჯულებმა პასუხი უნდა გასცენ 26 შეკითხვას, მათ შორის მთავარია შეკითხვა მკვლელობაში დამნაშავედ მიიჩნევენ თუ არა ჩეჩნეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბატალიონ სევერის ყოფილ წევრს საურ დადაევს. გამოძიების თანახმად სწორედ დადაევმა ესროლა ნემცოვს. მის გარდა ბრალდებული სკამსესის კიდევ 4 ადამიანი. ბორის ნემცოვის ქალიშვილი ჟანა და მისი ადვოკატები დარწმუნებული არიან, რომ ნემცოვის მკვლელობა არ გახსნილა და რომ მკვლელობასთან კავშირი აქვს ჩეჩნეთის ლიდერს რამზან კადიროვს. ნემცოვი 2015 წლის 27 თებერვალს მოსკოვში მოკლეს. ირანი შეერთებულ შტატებს ბრალად სდებს სახიფათო ესკალაცია სირიაში მას შემდეგ, რაც ვაშინგტონმა გაავრცელა ცნობა, რომ სირიის მართველი რეჟიმი შესაძლოა კვლავ ემზადებოდეს ქიმიური იარაღი თავდასხმისთვის და დამასკს ძვირა დაუჯდება, თუ მართლაც გამოიყენებს ასეთ იარაღს. და ბოლოს, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ბათუმში მასპინძლობს ევროპის საკონსტიტუციო სასამართლოების 17 კონგრესს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში არის რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე. დატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღეს ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმა და თეთრი ხმაურის მოძრაობა მართავს საყოველთაო შეკრებას ახალი ნარკოპოლიტიკისთვის. ეს ღონისძიება წელს ნარკოპოლიტიკაში მოსალოდნელ ცვლილებებს მიეძღვნება. ახლოვდება კომპლექსური საკანონმდებლო ინიციატივის წარდგენის ეტაპი. აცხადებენ შეკრების ორგანიზატორები, როდესაც პარლამენტს ექნება შესაძლებლობა უარი თქვას მძიმე წარსულზე და ქვეყნის ნარკოპოლიტიკა ახალ საზოგადოებრივ ჯანდაცვაზე ორიენტირებულ პრევენციული ხასიათის მიდგომები დააფუძნოს. ცვლილებების პაკეტი ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმასა და ჯანდაცვის კომიტეტის ერთობლივი მუშაობის შედეგია. საპარლამენტო დისკუსიის დაწყება კი სწორედ თქვენი ჰუმანური ნარკოპოლიტიკისთვის მებრძოლი ადამიანების ძალისხმევით გახდა შესაძლებელი, ამბობენ დღევანდელი აქციის ორგანიზატორები. ვორკშოპები და დისკუსია სულ რამდენიმე წუთში დაიწყება. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ამ ღონისძიების ორგანიზატორები იქნებიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები და წინასწარ მინდა მადლობა უთხრა მათ. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. დათოსუბელიანი ნაჯა ორაშვილი არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ საუბრობთ საყოველთაო შეკრებაზე, რომელსაც თეთრი ხმაურის მოძრაობა მართავს და ეს შეკრება დაიწყება 19 საათზე. ჩვენ ვართ პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა სტუმრებს, რომ ვიცი რომ ძალიან ბევრი საქმე აქვთ, მაგრამ მაინც შემოირბინეს ჩვენთან რადიოში. ვორქშოპები და დისკუსია ბასიანში 19 საათზე. ყველა შეუძლია მოსვლა?
კი, აბსოლუტურად ყველა შეუძლია.
დიაკარები. შესანიშნავი, ასე რომ ვინც ამ პრობლემით ხართ დაინტერესებული, წინასწარ გეტყვით, რომ ესე იგი 19 საათზე ბასიანის კარი ღია არის თქვენთვის. ცეკვა არ იქნება? არა.
არა.
სერიოზული საუბარი იქნება. სერიოზული. კარგით, სანამ დაიწყებდეთ თქვენს ამ ღონისძიებაზე თუ აქციაზე, ალბათ უფრო აქცია არის, საუბარს მე მინდა რადიომსმენელს გავაცნო საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის წერილი ძალიან დიდია, მაგრამ როგორც მე ვხედავ, ეს არის ის პოლიტიკური პარტია, რომელიც თქვენ მხარს გიჭერთ ყველანაირად. მადლობა ხო მათ. არის კიდევ რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც პირდაპირ ღიად გიწერთ ხარს? რამდენად ცუცი გირჩი?
გირჩის უფრო სხვა ეს არჩეული, მაგრამ აი წინა საარჩევნო კამპანიებში რაოდენ გასაკვირს არ უნდა იყოს, ყველა თითქმის ყველა პოლიტიკურ პარტიას ჰქონდა ნარკოტიკული საშუალებების ანლიბერალიზაცია ან დეკრიმინალიზაცია ნარკოპოლიტიკის. მახსოვს ირაკლი ალასანის პარტია იყო, რომელიც სრულ დეკრიმინალიზაციას საუბრობდა რესპუბლიკური პარტია. გირჩის მთავარი საარჩევნო პროგრამაც ამ ნარკოპოლიტიკაზე იდგა, ქართული ოსნა მოკვირდებოდა ლიბერალიზაციას და დაბალანსებულ ნარკოპოლიტიკას.
ნაციონალურ
მოძრაობას, ანუ
ეს
შეიცვალა ერთი წლის შემდეგ, ძალიან შეიცვალა.
ანუ კონიუნქტურა სხვანაირია დღეს, იმიტომ რომ სადღაც ალბათ 1-2-14 წლის წინ, 10 წლის წინ პირიქით იქნებოდა, შეიძლება ასე თქვას, ამორჩევის.
მე ვიტყვი, რომ 4 წლის წინაც პირიქით იქნებოდა, კი, იმიტომ რომ რას თეთრმა ხმაურმა დაიწყო ხმაური, იმის შემდეგ თვითონ საზოგადოებაში ძალიან დიდი ცვლილებები მოხდა, თუნდაც ამ სტიგმასთან, სტერეოტიპებთან მიმართულებით, იმიტომ რომ აქამდე რაღაც ამ თემაზე ხმამაღლა ბევრი ვერ საუბრობდა და თუ საუბრობდნენ ძალიან სტიგმატიზირებული იყო ეს საუბრები.
რა ესე იგი, საზოგადოების რეაქცია შეიცვალა, ეს პრინციპში კარგი არის და მართლა თქვენი დამსახურებაც არის და ახლა უკვე ხელისუფლება ვალდებულია, შეიძლება ასე ითქვას, გაითვალისწინოს საზოგადოების მოთხოვნა, ხო?
მე ფიქრობ, რომ უნიკალური ფანჯარა იპოვა თეთრი ხმაურის მოძრაობამ დროსა და სივრცეში, რომ მოხდა პოლიტიკური რეჟიმის ჩანაცვლება ახალი რეჟიმით. სასამართლო საგოსტიო სასამართლო მეტად რე განთავისუფლდა პოლიტიკური წნეხისგან და უფრო ობიექტური გახდა ამან და ეს ბრძოლაც გაერთიანდა, ეს მოძრაობები გაერთიანდა, ფაქტობრივად ჩვენმა მოძრაობამ დასაბამი ჩაუყარა იმას, რომ სხვა სხვა დაჯგუფებები, რომლებიც ნარკოპოლიტიკაზე მსჯელობდნენ, ერთ სივრცეში მოვიქცით და ფაქტობრივად მთელი სამოქალაქო საზოგადოება დაინტერესებული ამ თემით, ერთი ხმით ვესაუბრებოდით მთელი ამ ერთი წლის განმავლობაში ხელისუფლებას და ის სწორედ წინა საარჩევნო ძალიან ნათელი გახდა და ჩვენც ვირწმუნეთ, რომ შესაძლებელი იყო მოკლე ვადებში მიზნის მიღწევა ნათელი გახდა, იმიტომ რომ ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ ღიად პროაქტიულად დააფიქსირა ლიბერალიზაცია, ანდეკრიმინალიზაცია, როგორც ნაჯამ თქვა, როგორც აუცილებელი გზა, რომელიც გაიაროს ამ ქვეყანამ და მე ვფიქრობ, რომ აი
კი
და კიდევ ეს დავამატე,
რომ ძალიან ოპტიმისტურად ხართ განწყობილი.
ოპტიმისტურად იმიტომ ვარ, რომ აი მაგალითად აი რა შეიძლება ამ სოციალურ პროტესტს აი ამ მიმართულებით მართლა ძალიან დიდი გარღვევა მოხდა იმ ხრივ, რომ ძალიან დიდი ჯგუფების კონსოლიდაცია მოხდა და ახლობით 50-მდე სათემო ორგანიზაცია დადგა ერთ პლატფორმაზე და ერთად ებრძვის ამ პრობლემას და ასევე ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ამ პლატფორმასთან ერთად ამ ნარკოპოლიტიკის ფორმირებისთვის იბრძვის ჯანდაცვის საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტი, რომელიც დეკრიმინალიზაციის მომხრე არის და ცდილო ღია და ცდილობს სხვა საპარლამენტო კომიტეტებთან ერთად რაღაც დისკუსიის რეჟიმში მოახდინოს აი ამ კანონ პროექტის ინიცირება, რომლის პრეზენტაციასაც დღეს ვაპირებთ.
და თქვენ ელოდებით ჯანმრთელობის და სოციალური საკითხების კომიტეტიდან აკაკი ზოიძე და ლევან კობერიძე, ხო, უნდა მოვიდნენ და ალბათ ისინი იტყვიან, როგორია სიტუაცია, ხო, იმიტომ პარლამენტში დისკუსია დაიწყო.
საბედნიეროდ მოსალოდნელი არა და ველით კიდეც რასაც იტყვიან, რაც არაერთხელ დაუფიქსირებთ ღიად, რომ ერთ-ერთი გზა, რომ ჯანდაცვითი პრობლემები ამ პოპულაციის ნარკოტიკებზე დამოკიდებული ადამიანების მოვაგოროთ არის დეკრიმინალიზაცია, ანუ კანონის შემსუბუქება, მნიშვნელოვანი გადაწყობა, გადაიარაღება და რაც საშუალებას მისცემს სერვისის პროვაიდერებსო დანერგონ ნორმალური სერვისები. დღეს რომ დაინერგოს რაღაც სერვისი, ძალიან ძალიან რომ მივიზიდოთ იქ ნარკოტიკების მომხმარებელი, იმიტომ რომ მათ არ უნდათ, არ აქვთ მოტივაცია რომ ამოვიდნენ დაუშვათ დაფარული სივრციდან, ვინაიდან იციან რომ ისინი არიან გახდებიან პოლიციის რეჟიმის მსხვერპლი.
აქ ყველანაირ ნარკოტიკ ხსება ხო ეს გირჩი, მე იმიტომ ვახსენე რომ იქ უფრო მარიხუანის მოხმარებაზე აქვთ ძირითადად აქცენტი, თუ ვწდები. აა,
მარიხუანას მოხმარების დეკრიმინალიზაცია ფაქტორად მომხდარია ზუსტად ბექა წიქარიშვილის საკონსტიტუციო გადაწყვეტილების შემდეგ. 70 გრამამდე მარიხუანა, ხმელი მარიხუანას ფლობა აღარ ისჯება, არც მოხმარება. გირჩის დღის წესრიგი უფრო ლეგალიზაციას ეხება
მარიხუანას მომხმარებაში, თუმცა
სხვა მოშავს დეკრიმინალიზაციას ახრობიან. ჩვენ უფრო ვართ დეკრიმინალიზაციისკენ, ვართ იქითკენ რომ დაინერგოს პრევენციული მიდგომები, უფრო ზრუნვაზე იყოს ორიენტირებული სახელმწიფო პოლიტიკა, იმიტომ რომ
ლეგალიზაციას იმიტომ არ ამბობთ რომ ალბათ არარეალურად მიგაჩნიათ.
ამ კონტექსში
ხო და რადიკალურად.
ამ კონტექსში ხო.
დღესდღეობით მართლა ძალიან ეს დეკრიმინალიზაცია და ის პროგრამა, რომელსაც ჩვენ თავ რეფორმის ელემენტები, რასაც ჩვენ დღეს წარვადგენთ, არის აბსოლუტურად აუცილებელი მინიმალური, რაც უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ შევძლოთ წინ სვლა. ამაზე უკან ამაზე ნაკლების გაკეთება არ შეიძლება. ამიტომ ჩვენი მოძრაობა, როდესაც შეიქმნა, იმ თავითვე ცხადი იყო, რომ არ გამოვარჩევდით ნარკოტიკულ საშუალებებს ერთმანეთისგან, იმიტომ რომ შესაძლოა სხვადასხვანაირად, სხვადასხვანაირი ეფექტი ჰქონდეს სხვადასხვა ნარკოტიკებს, მაგრამ როდესაც ადამიანს ციხეში ვათავსებთ, პრობლემა ერთნაირია ყველასათვის. და აქ დაყოფა არ შეიძლება, რა თქმა უნდა, და მოვახერხეთ ისიც, რომ ეს პლატფორმა 50-ზე მეტი ორგანიზაცია, რომელიც გაერთიანებულია, ამ საფუძველზე შეიკრიბა, სწორედ ამ პრინციპზე შეიკრიბა, რაც განასხვავებს უფრო ადრე არსებულ მოძრაობებს, რომლებიც უფრო რეკრეაციული ხასიათის იყო, თუნდაც დავშვით 2 ივნისს, რომელსაც მეც წარმოვადგენდი თავის დროზე. მაშინ ჩვენი მიზანი იყო, რომ გვეზრუნა მარიხუანას დეკრიმინალიზაციაზე, ვინაიდან მიზანი იყო რომ მარიხუანას მომხმარებლებს უბრალოდ მოეხმარათ მარიხუანა, ეს ხომ არ არის რაღაც საზიანო ნარკოტიკა, ეს იყო ნარატივი, ესე ვთქვათ. ჩვენ მე გავიაზრეთ რომ პრობლემა გაცემთ ხმა არის და აი ესეთი მოძრაობა შედგა, როგორც შედგა.
და თქვენ ახსენეთ ადამიანები, რომლებიც ახლა არიან ციხეში და რომლებიც ელოდებიან თქვენგან ქმედებას, ნაჯა მეუბნებოდა ახლა სანამ გადაცემა დაიწყებოდა რომ წერილებს ვიღებ ამ ადამიანებისგანო, მე ვიცი პატა საბა შურის გარო საერთოდ იდეა იყო რომ ეს ხალხი უნდა ჩაგერთოთ, ასე ვთქვათ, და ისინი თავიანთ სატკივარს იტყოდნენ. ძალიან ძიმეა მათი მდგომარეობა, ის კი არა, ფიქრობდით ერთი პერიოდი რომ იქნებ რადიო თავისუფლებით რაღაც მოახერხოთ და გადაცემების ციკლი მაინც გავაკეთოთ ამ ადამიანებისთვის, რომელთაც შეუძლიათ რადიოს მოусმინონ მაინც და სხვა ინფორმაცია მიიღონ, რას გწერენ ეს ადამიანები.
აი ზუსტად დღეს Space Hall-ში ამაზე ისაურებს ბექა ქარიშვილი, ისაურებს ზუსტად იმ წერილის დეტალებზე, რომელიც გეგოთის ციხიდან 67-მა პატიმარმა გამოგვიგზავნა და ძირითად აქცენტს აკეთებენ რომ ჩვენ ისედაც რაღაც დუხჭი ყოფაშიო, ჩვენ ოჯახებს კიდე უფრო ვაწვევით და ვუმძიმებთ მათ ესეთ მძიმე ცხოვრებასა და იქნებ თქვენ ან პოლიტიკურ პარტიებმა მიიღონ რაღაცა გადაწყვეტილება რომ დავტოვოთ საპყრობილეებიო. ეს ადამიანები არ არიან რაღაც დიდოდენობებზე დაჭერილი, ესენი არიან მოხმარებისთვის, რომ ცარიელ შპრიცებზე, გახვრეტილ ბოთლებზე, სუფთა ქაღალდზე და მიკროდოზულ მილიგრამებზე არიან, ოდენობებზე არიან დაჭერილი ადამიანები, რომელიც და დატოვებულიღოთ ოჯახები. მართლა დღე არ გავა რომ აი ჩვენთანგანთან არ მოვიდეს ტელეფონზე, აი თქვენ იმედი გვაქვს, რა შვებით მკითხულობენ და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პასუხისგებლობა არის.
და იქ როგორ ცხოვრობენ, აი მათი რეაბილიტაცია, მათი
საოცარია, მაგრამ რაც ბოლოხანებში შევატყვით აი საუბრებიდან არის რომ ცდილობენ რომ რაღაცნაირად თვითორგანიზაცია გააკეთონ, ეს ძალიან სახიფათოა შესაძლოა ციხეში, მაგრამ ცდილობენ რომ თავისუფალი დრო როცა აქვთ ისაუბრონ ამ თემაზე და ხშირად შემოთავაზებასაც გვიკეთებენ რომ აი რა შეიძლება თვითონ გააკეთონ შიგნიდან შეცვლა, იმიტომ რომ აი სასოწარკვეთაში ცხოვრება რომელიც შეიძლება დაგებედოს, იმიტომ რომ 0.8 100000 გრამი დეზომორფინის გამო 8-7 წელი მოგესაჯეს ციხეში და უბრალოდ ვერც კი ხვდები რა შეა საქმე რატო. ერთია ეს სასოწარკვეთა, მაგრამ მეორეა ეს დიდი იმედი, რომელიც ჩაესახათ მათ ამ ბოლო ხანებში და ცდილობენ რომ რა შეიძლება ორგანიზებულად აი წერილი რომელზეც ჩვენ საუბრობთ ასევე ვრცელი წერილია და კარგი ანალიზი ცხადყოფს რომ ეს ადამიანები იჯდნენ დღეების განმავლობაში, შეიძლება კვირების განმავლობაში და ფიქრობდნენ თითოეულ სიტყვას როგორ დაეწერათ, პოზიცია როგორ გამოეხატათ, შეეთანხმებინათ. ძალიან დემოკრატიული ესეთი პროცესი, რომელშიც ვნახეთ რომ 70-ზე მეტი ადამიანი ფიქრობდა და რაღაცა შეთანხმებულ კონსენსუსზე დაფუძნებულ აზრს თავაზობდა და ეს მუხტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. უბრალოდ ძალიან გვიჭირდა ამის შესახებ საუბარი, იმიტომ რომ ისიც არ ვიცით აი ამის ამ ყოველთვის გახმოვრება, რაც შეიძლება დაუჭდეთ მათ, შეიძლება ადმინისტრაცია.
რა თქმა უნდა, ესენი არიან მეტადონის პროგრამაზე ახლა.
ადამიანები, რომელსაც ჭირდებათ, ციხეში აქვთ საშუალება,
აქვთ საშუალება. ხო. მაგრამ ერთი არის თქვათ მათი ციხიდან გამოსვლა და განთავისუფლება და დამეთანხმებით ალბათ, რომ მეორე პრობლემაა, როგორ უნდა გააგრძელონ მათ ცხოვრება.
აი პირობებში, როცა
აი აქ
სახელმწიფო არ თავაზობს
არაფერს. არაფერს. არ ვიცი რამდენად შედის ეს თეთრხმაურის მოძრაობის
საქმეში,
მაგრამ მაინც.
ერთის მხრივ ხო ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ციხიდან გამომრავალი წლის მერე დასაბრუნებელია და ეს ინტეგრირებელია საზოგადოებაში, მაგრამ ამ ადამიანების დამატებით ხა განსაკუთრებით ინექციური მომხმარებლების პრობლემა არის ის, რომ ძალიან ხშირად ისინი ძალიან მალე ზედოზირების მსხვერპლი შეიძლება გახდნენ. ციხიდან გამოსვლის შემდეგ ცნობილი ზედოზირების გარდაცვალება მეტწილად ხდება ციხიდან ახალგამოსული ადამიანების შემთხვევაში, იმიტომ რომ მათი დოზები ტოლერანტულები აღარ არის მათი ორგანიზმი იმ დოზებზე, რომელსაც ისინი მიჩვეული იყვნენ და
ხოდაი ვინ ვიღაცნა დაეხმაროს.
ამ დროს არის კრიტიკულად აუცილებელი სერვისები და ამ სერვისების ამუშავება შეუძლებელი ხდება დეკრიმინალიზაციის გარეშე, ან კრიმინალიზებულ გარემოში. ეს მართლაც დასაწყისია დეკრიმინალიზაცია, ხშირად ამ ქვეყანაში ფიქრობენ, რომ ეს არის რაღაცა უმსხვილესი რაღაც რევოლუცია და რეალურად ეს არის სტატუს კოს აღდგენა, ადამიანებს დაუბრუნდათ ის რაც ეკუთვნით თავისუფლება და
გადარჩენა ამ ადამიანებს.
იმიტომ აი მხოლოდ ამ პირობებშია შესაძლებელი, რომ სოციალურმა მუშაკმა იმუშაოს მათთან დაუშვათ რაღაცა პრევენციული ფსიქოლოგმა, პრევენციული მოქმედებები ჩავატაროთ. ეს ადამიანები თუ დაიმალნენ სადღაც იმ შეშით რომ აღარ შეფუნდნენ ციხეში, ადრე თუ გენ ისინი მსხვერპლნი ხდებიან სწორედ ან ზედოზირების ან რაიმე სხვა დამატებით.
რა მაინტერესებს, რა თქმა უნდა უნდა კითხოთ მოწინააღმდეგეები, ვინ გყავთ, არ ვიცი შეიძლება თუ რა ამაზე ლაპარაკი. სხვათა შორის ჯამთელობის, თქვენ კი ამბობთ რომ ჯამთელობის და სოციალური საკითხების კომიტეტი, ნუ ასე თუ ისე მხარს გვიჭერს, ნუ ყოველ შემთხვევაში თქვენთან ერთად არის, მაგრამ თავად კოლეგები, ექიმები, ნარკოლოგები ერთი აზრია უკვე რომ აუცილებელი არის
იმაზე რომ ციხე არ არის გამოსავალი მაღაზე თითქმის ყველამ თითქმის ყველამ თანხდება. ახლა უკვე ახლა არის ანუ დეტალებზე საუბარი, ანუ მოწინააღმდეგებს რაც შეეხება ცოტა უჭერთ ხოლმე ამ მძიმე თქო ნარკოტიკულ საშუალებების მოხმარებლებზე საუბარი, ვიცხოვ რომ აი ისინი ისევ დაიწყებენ რაღაცა მოხმარებას და რაღაცა 90-იან წლების იმებით
რომ კრიმინალები არიან. ეს მითი კიდევ არსებობს.
კი, აი ერთად ამას
რომ აი ესე იგი ნარკოტიკის შონისთვის ყველაფერს გააკეთებს.
თუმცა საბედიაროდ ჩვენ პრინციპში ამ დარგის სრული გადახალისება მოხდა ბოლო წლებში ამ დარგის ექსპერტების.
ახალი თაობა
მოვიდა და ძალიან ბევრი რომელიც მეცინება, იმიტომ რომ ამდენი წლის ვიდეოებიც
ხო,
ნახერთები ადამიანი ვიცი დღეს აქ ხარ და მჭერია და შეიძლება ამდენი წლის წინ ნოტაცი მე ეკითხა ხალხისთვის და სულაც აპერისპირო message box-ი ქონა და ასე ვთქვათ. სრული შემობრუნება არის ამ ექსპერტთა თემის, ასე ვთქვათ, ვინც ამ სფეროში არის, ფაქტიურად მე არ მეგულება ოდნავ საპატივცემულო ექსპერტი ამ დარგის, ვისის აზრით საინტერესო შეიძლება იყოს, რომელიც სხვა გზას ადგას და სხვა მიმართულებით იყურება.
მაშ ვისგან ველით წინააღმდეგობას? Ну так да, ორი თვის წინ ალბათ რომელიმე თქვენი მეგობარი იტყოდა რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან.
ეხლა ეხლა ეხლა
რატომ? რატომ?
ამ მე ვარ ძალიან იმედიანად, შეიძლება მეტებიც ძალიან მალე დამემსხვრს, მაგრამ მართლა ძალიან იმედიანად ვარ, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი ამ ხელისუფლებას და ზოგადად არ არსებობს, არც პარლამენტს არ აქვს, იმიტომ რომ ძალიან დიდ საზოგადოების ძალიან დიდ პროტესტთან მოუწევთ მერე გამკლავება და შეიძლება ძალიან ცოტას დაუმთავრდეს, იმიტომ რომ მართლა ადამიანი არ დარჩა და ოჯახი არ დარჩა, ვისთანაც ეს პრობლემა არ მისულიყო და ერთ-ერთი პრობლემა შეიძლება იყოს, ანუ არგუმენტები შეიძლება ისაუბროს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ან პროკურატურამ, რომ რაღაც თავისი სტატისტიკა ვერ გაუმჯობესოს წლის ბოლოს, მაგრამ მე ვფიქრობ სტატისტიკაზე უფრო მნიშვნელოვანი ადამიანები არიან და ეს უნდა გაიაზრონ მათ, იმიტომ რომ ადამიანის ჯანმრთელობა და ადამიანის ცხოვრება ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე მათი რაღაცა ციფრები. ამიტომ რაღაცა უახლოს მომავალში მე ველოდები, რომ მათგანაც ძალიან ისეთი
თანხმობა იქნება. ერთი ნიუანსი მინდა გითხოთ, აი გამსაღებლები როგორც ამბობენ ხოლმე და ისინი უნდა დავსაჯოთ და მომხმარებელი არ უნდა დავსაჯოთ. ესეთი მოსაზრებას და აქ ძალიან ძნელი აი არ მესმის მართლა, სად უნდა გავავლოთ ეს
სარწული საკითხია, ფაქიზი საკითხია.
ბარიგებს უწოდებდნენ ჩემს ახალგაზრდობებს.
ხო, ხო, საკმაოდ სტიგმატიზირებული.
ანუ მადგარიშე ნარკოტიკებიც არ იქნება.
ხო, საკმაოდ სტიგმატიზირებული სიტყვა იყო და რაღაცა ეს არ ჯდებოდა ძველ ქართულ ასკულს, პროსაბჭოთა ქურდულ, კი არა, უბრალოდ ქურდულ ეს ტერიტორიაში, მაგრამ რეალურად გამოსავალი არის ესეთი იმ ქვეყნების უმრავლესობა, რომლებმაც დეკრიმინალიზაცია მოახდინეს, ლიბერალიზაცია ზოგადად, ესეთი ნაბიჯები გადადგეს. ესე ვთქვათ, ქუჩის ან მცირე ოდენობით გამსახლებები, რომლებიც საცალო ბაზარზე მუშაობენ, ესე ვთქვათ, ხო, მოამარაგებენ იმომხმარებლებს, რომელთა დეკრიმინალიზებას ჩვენ ვაპირებთ, ესე ვთქვათ, არ არის ყველაზე დიდი ინტერესის საგანი პოლიციისათვის. პოლიცია უნდა ზრუნოს იმაზე, რომ ორგანიზებული კრიმინალი იყოს შემსუბუქებული ქვეყანა.
ასეთი რამე არსებობს. ხო, რა თქმა უნდა, სხვა ქვეყანაში. საქართველოში, ხო?
კი, როგორ არის? ყველგან არსებობს, სადაც არის
ნარკობიზნესი ქვეყანა.
ანუ სადაც არის შავი ბაზარი, ჩვენ კარაქის კრიმინალიზაცია მოახდინეთ, აუცილებლად გაჩნდება ორგანიზებული ჯგუფი, რომელიც ამ პროდუქციას იმუშავებს, ეს ბუნებრივია.
გეთახმებით.
ორგანიზებული კრიმინალი უნდა კრიმინალს უნდა ებრძოლოს პირველ რიგში სახელმწიფო, უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ შენი ქვეყანა არ იყოს სავაჭრო დიდ საერთაშორისო ხაზში მოქცეული და ამისგან დაცვა არ არის ადვილი ქვეყნისთვის, მაგრამ შეუძლია იმუშაოს და აი ეს ქუჩის ვიწრო ეს თქო გამსაღებელი, რომელიც იმავდროულად არის მომხმარებელი,
როგორც
მეცილად, მეცილად არ არის ხოლმე განსაკუთრებული ზრუნვის საგანი პოლიციისათვის. ჩვენი შეთავაზებული კანონპროექტი მხოლოდ მოხმარების და ფლობის პირადი მიზნით ფლობის დეკრიმინალიზაციას ითვალისწინებს. ის არ ვრცელდება გასაღებაზე. კანონი კაცრი დარჩება ამ შემთხვევაში გამსაღებლების მიმართ, თუ კი სახელმწიფო შეძლებს და მოახდენს იმის დასაბუთებას, რომ ეს ადამიანი მართლაც ასაღებდა. უბრალოდ სტანდარტი იმისა, თუ როგორ უნდა დაასაბუთოს სახელმწიფო, ეს იქნება საკმაოდ მაღალი. დღეს ძალიან ადვილად შეუძლია სახელმწიფოს თითი დაადოს გამსაღებლად, გამსაღებლობა შეაწმინდოს, ესე ვთქვათ. ადამიანს ეს მარტივი აღარ იქნება.
კეთილი. ახლა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში და შემდეგ ჩვენ კიდევ 10 წუთი გვექნება, რათა დღევანდელ თქვენს პროგრამაზეც ვისაუბროთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მეთ 10:30 წუთია საქართველოში. ახალ ამბებს ნინო რედონაია გაგაცნობთ. ევროკავშირმა მომავალი წლის 31 იანვრამდე გააგრძელა რუსეთისთვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციების მოქმედების ვადა. ევროკავშირის საბჭოს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ რუსეთი არ იჩენს საკმარის ძალისხმევას უკრაინის აღმოსავლეთში კონფლიქტის მოსაგვარებლად ხელმოწერილი მინსკის შეთანხმების შესასრულებლად. ევროკავშირმა მოსკოვის სანქციები 2014 წელს ყირიმის ანექსიის გამო დაუწესა და მას შემდეგ ყოველ 6 თვეში აგრძელებს მათი მოქმედების ვადას. ამჯერად ეს ვადა 31 ივლისს იწურება. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ რეზოლუციის მიღები დაადასტურა ქვეყნის ერთგულება ნატოს წესდების მეხუთე მუხლისადმი, რომლის თანახმად ალიანსში გაერთიანებული ყველა სახელმწიფო ერთობლივად პასუხობს რომელიმე ერთ წევრზე თავდასხმას. კონგრესმა დოკუმენტის მიღება მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც ნატოს შესახებ პრეზიდენტ ტრამპის საჯარო განცხადებებმა გამოიწვია შეკითხვები ვაშინგტონის შემდგომ მზადყოფნაზე შეასრულოს მოკავშირეთა წინაშე ნაკის რივალდებულებები. ოკუპირებულ გალში გაიმართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა, რომელზეც თბილისის დელეგაციამ კიდევ ერთხელ მოითხოვა გიგა 4200 მკვლელობაში მსჯავრდებული რაშიდ კანჯიოღლის საქართველოს მთავრობისთვის გადაცემა. ამკვლელობიდან დღემდე დეფაქტო მთავრობას არ გააჩნია პოლიტიკური ნება, რომ დააკავნა გადმოგცენ კანჯი ოღლი და ის არგუმენტი თითქოს მათ მიერ მოთხოვნილი და ჩვენს მიერ გადაცემული დოკუმენტები არავალიდურია, ჩვენთვის რეალური არგუმენტია არ არის, განაცხადა სუსის წარმომადგენელმა კახა ქემოკლიძემ.
Артарея. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. დათო სუბელიანი, ნაჯაურაშვილი არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მალე უნდა გაუშვათ სტუმრები, რადგანაც 19 საათზე იწყება დღევანდელი მათი მთავარი ღონისძიება ბასიანში. დისკუსია კიდევ ერთხელ გაახსენებთ, რომ თეთრი ხმაურის მოძრაობა რიგით მეორე საყოველთაო შეკრებას მართავს დღეს და წლევანდელი ღონისძიება ნარკოპოლიტიკაში მოსალოდნელ ცვლილებებს მიეძღვნება. მაღალი რანგის, ასე დავარქვათ, არ ვიცი, სტუმრები ეყოლებათ მათ. პრინციპში ეს სიახლე არის, როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენლებთან პირდაპირი დიალოგი შედგა, იმიტომ რომ აქამდე ძირითადად აქციები ეწყობოდა, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების წინააღმდეგ, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? და მაინც თქვენ რას თავაზობთ, რა ახალს აი ეს უთხათ რადიომსმენელს და რამდენად გაქვთ იმედი, რომ როდის დაიწყებს პარლამენტი ამაზე მსჯელობას და რამდენად გაქვთ პარლამენტის იმედი? შეიძლება ეს კომიტეტი მხარს გიჭერდეთ, მაგრამ მარტო კომიტეტი არ არის პარლამენტი საფუძვლად.
პრინციპში ბუნებრივიც არის, რომ დღევანდელ საყოველთაო შეხვედრაზე ჩვენთან ხელისუფლების წარმომადგენლებიც იქნებიან. იმიტომ რომ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ჩვენ მჭედროდ თანამშრომლობთ მათთან, განსაკუთრებით ჯანდაცვის და სოციალური საქმეთა კომიტეტთან, ასევე რამდენიმე სხვა კომიტეტთან თუ ცალკეულ დეპუტატთან. და მართლაც ეს არის საყოველთაო შეხვედრა, იმიტომ რომ ძალიან რეპრეზენტაბელური იქნება დამსწრე საზოგადოების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ეს პრობლემა ძალიან ბევრ ჯგუფს ეხება. რასაც ჩვენ თავაზობთ, ეს არ არის მხოლოდ რაღაც ცალკეული კანონის ცვლილება, მხოლოდ დეკრიმინალიზაცია. როგორც ვთქვი, დეკრიმინალიზაცია არის აუცილებელი წინაპირობა იმისათვის, რომ რეფორმა გატარდეს. ამ რეფორმაში დეკრიმინალიზაციის გარდა ჩვენ მოვიაზრებთ პრევენციის სისტემის ამუშავება საქართველოში, რომელიც დღეს ფაქტიურად არ არსებობს საქართველოში, პირველადი პრევენცია, ეს არის სასკოლო ახალგაზრდებზე მიმართული პრევენცია. ასევე ძალიან მწირია და სუსტი კურნალობა რეაბილიტაციის სიმძლავრეები და მათ ჭირდებათ როგორც თვისობრივი, ისე მასშტაბში გაზრდა და ეს შეთავაზებაც გვაქვს კონკრეტულად დათვლილიც კი რამდენი დაჭირდება პირველ ეტაპზე სახელმწიფოს დასაფინანსებლად და ასე შემდეგ. და არსებული ზიანის შემცირების სისტემის განვითარება. პრინციპში ეს არის 4 კომპონენტიანი რეფორმა, ეგრეთ წოდებული 4 სვეტიანი ნარკოპოლიტიკა, რომელიც ითვალისწინებს იმას, რომ პოლიციური რეჟიმი იყოს შემსუბუქებული, ლიბერალიზებული იყოს და სხვა კომპონენტები, როგორიც არის ზიანის შემცირება, სამედიცინო სერვისები და პრევენცია, იყოს ძლავრად წარმოდგენილი ქვეყანაში. ეს შექმნის იმ გარემოს, იმ დაბალანსებულ გარემოს, რომ არც წახალისდეს ძალიან ნარკოტიკების მოხმარება და ნარკოდანაშაული, მაგრამ ასევე შესაძლებელი შეიქმნას პრობლემაზე მუშაობა.
და სხვადასხვა თემაზეა მოხსენებები, დათოსაც აქვს მოხსენება ბიოს, ხო, შესახებ და მრავალი სხვადასხვა მოხსენება, რომელიც უშუალოდ უკავშირდება ამ კანონ პროექტს, როგორც მე ხვდები. ანუ კანონ პროექტი რომ მიიღონ, ეს ყველაფერი უნდა იცოდნენ.
მხოლოდ კანონ პროექტს არა, ეს უფრო იმ საჭიროებებიდან გამომდინარე, რასაც ჩვენ მხარე დაჭერებს, ყველაზე მეტად ჭირდებათ ხოლმე, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად ხვდებით ხოლმე ზედოზირების პრობლემას და არ ვიცით როგორ მოვიქცეთ ამათ იმ ნიუტერების ზედოზირების დროს, იმიტომ რომ ადამიანები გაურბიან რაღაც სასწრაფო დახმარების აღმოჩენას.
თუმცა
აღარ არის ვალდებული, მაგრამ მაინც შინათ რომ პირველი არ მოვიდეს კრიმინალური ან პატრული. ამ შესახებ იქნება ასევე ვისაუბრებთ დათო ისაუბრებს ახალ ფსიქოაქტიურ ნივთიერების ბიოზე, იმიტომ რომ ამ ბიომ ქართულ კონტექსში რაღაც თავი რაღაც ანსხვანერად იპოვა და ბაზარზე ძალიან ბევრი ნივთიერება არის გავრცელებული ბიოსახით და
მათ შორის ხარის ხო? მათ შორის საშიშიც ხო?
აუ ვიცით რა პრობლემა ბიოსი, ესე თქვა სწორედ იმაში მდგომარეობს, ჩვენ არ ვიცით რა არის ის. ის არის ახალი, არ არის კარგად ნაკვლევი მეცნიერების მიერ და ისაც არ ვიცით, არ არის გამოკვლეული, შეიძლება იყოს საზიანო, არ ვიცით, ხო? ეს არის მთელი პრობლემა ბიოსთან დაკავშირებით, ძალიან მოკლედ რომ ვთქვა და ამ ბაზარზე, რომელიც არის გაჯერებული, ესე ვთქვა, თვითონ ბაზარი არის ძალიან როგორ გითხრათ, თუ კი ადრე შესაძლებელი იყო ადამიანებს გამოეწერა და სუმცირე პაკეტი, პაკეტზე მაინც ენახათ რა აწერია და რა არის და შემდეგ ინტერნეტში მოძებნოთ რა არის.
ახლა აღარ.
დღეს ვინაიდან ძალიან დამძიმებულია, ესე ვთქვა, გარემო, ამიტომ ხდება ფაქტურად რაღაც ქაღალდის გადახურ ქაღალდებში აი ამის გავრცელება, არც კი იცი რა არის, რაზე ლაპარაკი და ფაქტობრივად მთელი ქალაქი ექსპერიმენტირების. ეს არის პირდაპირ დამსახურება აი ამ კაცი ნარკოპოლიტიკის და ბევრი შეცდომა აქვს ხელისუფლების წარსულში კონკრეტულად ბიოსთან მიმართებაში დაშვებული და შევეცებთ ეს გავაანალიზოთ დღევანდელ ვორკშოპზე.
მცირე წლოვანებზე აკეთებენ ხოლმე კიდე აქცენტს, არასრულ წლოვანებზე მაპატიეთ, რომ საშე რაიმე პუნქტი თუ იქნება ამ კანონში.
აი პრევენცია, რომელზეც მე ვისაუბრე, პირდაპირ მეტყვი სასკოლო
სკოლა მიდან არის თლიანად, ანუ პრევენციული მიდგომები რასაც გულს იწლება სასკოლო ასაკიდან სახელმძღვანელოების თითქმის უკვე შემუშავებულია რაც შეიძლება უკვე გავრცელდეს სასკოლო სკოლებში.
თქვა კლუბებში არასრულწლოვნები
კლუბებში არ
ანუ აკონტროლებთ თუ არ მოდიან?
აა კონკრეტულად ჩვენ
კლუბთან მაგალითად.
ხო, ჩვენ კლუბსაც შეხება, ანუ 18 წლამდე ადამიანები ვერ შემოდიან, იმიტომ ყველა პირადობის დამადასტურებელ მოწმობას თხოვთ, თუმცა შეიძლება რაღაც ყალბი მით შემოვიდეს 1-2 და ანუ მაგის გაკონტროლება ძალიან რთულია. ანუ მაგრამ ძალიან დიდ პროტესტს ვიღებთ ხოლმე 17 წლის
ადამიანებს. მაგრამ ეს კლუბი არ არის ნარკოტიკის გავრცელება ხდება მეტ წილად, იმიტომ რომ მაგათ ეს ბავშვები ვერ შემოდიან კლუბებში, მაგრამ ბოლო კვლევა მაჩვენა, რომ 7% სასკოლო ასაკის მოწაფების ბოლო ერთ წლებში შეხვალ მაინც მოხმარიათ ბიო, რაც ევროპულ საშუალოზე მაღალია, 4% ევროპული საშუალო. და უბრალოდ სკოლაში არის ბიო.
კი. და მაინც სიმბოლურია, რომ ბასიანში ეწყობა ეს შეხვედრა.
შარშანაც ასე იყო.
შარშანაც ასე იყო.
წელსაც ასე იყო. ახლა მარტო ბასიანში არ არის Space Hall-ში, ორი ძალიან დიდი დარბაზი იქნება. Space Hall-ი პრო აკადემიური სივრცე, რადგანაც მოდიან სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფები, გვინდოდა რომ უფრო და თან კანონ პროექტის პრეზენტაციას ვახდენ, გვინდოდა უფრო აკადემიური სივრცეში ყოფილიყო, ამიტომ თლიანად რაღაც ასეთი ხუთი გეითი იქნება ღია დღეს, აქეთ იქნება ვორკშოპები და დისკუსიები.
დღეს გამართება, დღეს გამართება.
ხო და აბა რო ვიკითხე ცეკვის შესახებ. ხო, კონცერტი ხო იქნება. ამის მერე.
არა, მე გადატარეთ ის ის ეს.
და თვითონ აკუმაც ეს სოციალურ მასში ჩაფლობაც კარგად აიცა თან ამ ხელას სივრცეს ეს არამინ არ დაგვითმობდა თეთრხმორს მოძრაობას რაღაც
შეეშინდებოდეთ.
შეეშინდებოდეთ კიდევაც და ნუ ამ რისკზე არავინ არ წავიდოდა.
ჩვენ და წუთნახევარი დაგვრჩა რეგიონების პრობლემა, მინდოდა ამაზეც გვესაუბრა, მაგრამ არა უშავს ამ რაღაცნაირად თუ შეიძლება ჩართვა აქ რეგიონების წარმომადგენლებს. თეთრხმაურის მოძრაობაში ხო არიან აქტივისტები რეგიონებიდან?
კი, აქტივისტები ქუთაისში, ბათუმში, სხვა ქალაქებშიც. ორი სიტყვით ვთქვა, კაცი ნარკოპოლიტიკა რეგიონებში ასმაგად კაცია, იმიტომ რომ თვალი ყური მოკლებულია.
მე დემონსტრას ამბავით რომ გავიცანო.
ეხა შეიძლება გვისმენენ და ენეტაი თქვენ თქვა ხო თბილისში ცხოვრობთ.
ხო, მარტო რეგიონზე გარეუბნებსაც ძალიან დიდი პრობლემაა, თუნდაც პაკელიანის საქმე, ანუ მარტო ცენტრის პრობლემა არ არის, უფრო გაცილებით.
და დღესაც ველოდებით ჩვენ ქუთაისიდან და ბათუმიდან, სულმცირე ოზურგეთიდან ჩვენ მხარდამჭერებს, ასე რომ
კეთილი. უნდა წარმატება გისურვოთ და რადიო მსმენელს კიდევ ერთხელ ვუთხრათ, რომ დღეს 19 საათზე დაიწყება ეს ღონისძიება. უბრალოდ გრძელდება, დილიდან დაიწყო, ხო, პრესკონფერენცია ჰქონდათ, ნუ ჩავთვალოთ, რომ მთელი დღე-დღეს ამ საკითხით ხართ დაკავებული და მთავარი ღონისძიება ახალი ნარკოპოლიტიკისთვის 20 საათზე. ღია არიო, კარიო ამბობენ ორგანიზატორები, მადლობა მათ.
დიდი მადლობა თქვენ, რომ ესე
დროდაგვითმეთ. მადლობა, რომ დღეს შეზელით ჩვენთან მოსვლა. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება, შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენ საუბრობთ ნარკოპოლიტიკაზე, უფრო სწორად კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ დღეს ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმა და თეთრი ხმაურის მოძრაობა მართავს საყოველთაო შეკრებას ახალი ნარკოპოლიტიკისთვის. და მინდა ახლა მოგესმენინოთ ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი „ნარკოტიკი, რეპრესიის იარაღი“. ეს სიუჟეტი მარტის მიწურულს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში და დარწმუნდებით, რაოდენ აქტუალურია ეს.
მინდა ყოლა პოლიციას და მოუწოდო პოლიციას, ნუ გახდებიან ხელისუფლების დანაშაულის იარაღი, რადგან ნარკოტიკის და სხვა კანონსაწინააღმდეგო ნივთის ჩადება არის დანაშაული, არის უმძიმესი დანაშაული.
ზვიად კუპრავამ სამართლდამცავთა რეფორმირების ცენტრის წარმომადგენელმა ხმის გამაძლიერებლით მოუწოდა სამართლდამცავებს უარი თქვან მისი თქმით გავრცელებულ მანკიერ პრაქტიკაზე, რომელიც მოქალაქეებისათვის ნარკოტიკული საშუალებების ეგრეთ წოდებულ ჩადებას გულისხმობს. საპროტესტო აქცია სახელწოდებით „არა ჩადებას“ ორთაჭალაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობასთან გაიმართა. აქციის მონაწილეებმა პროტესტის ნიშნად ჯიბეები ამოიგერეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან უმეტესწილად ის ადამიანები შეიკრიბნენ, რომლებიც ირწმუნებიან, რომ მათი ოჯახის წევრებს, მეგობრებსა თუ ნათესავებს სამართლდამცავებმა ნარკოტიკული საშუალებები განსხვავებული მოსაზრებებისა თუ პოლიტიკური ანგარიშსწორების მიზნით განზრახ ჩაუდეს. ასე ფიქრობს პრეზიდენტის ქალიშვილი ანა მარგველაშვილიც, რომელიც აქციაზე მივიდა რამდენიმე დღის წინ დაკავებული მისი მეგობრის, მიხეილ თათარიშვილის მხარდასაჭერად. სამართლდამცავებმა ის 17 მარტს დიდი ოდენობით ნარკოტიკების შენახვა ტარების ბრალდებით დააგავეს. დაკავებული ბრალს არ აღიარებს. ანა მარგველაშვილი კი მეგობრის დაკავებას პოლიტიკურ ანგარიშსწორებად აფასებს. სავარაუდოდ კი ის გულისხმობს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის განცხადებას, რომელიც მან რამდენიმე თვის წინ მას შემდეგ გააკეთა, რაც მისი სიძის მინდია გოგოჭურის სახლში ჩხრეკა ჩატარდა. მაშინ გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ მისი ოჯახის წევრზე რეპრესიები ხორციელდებოდა.
ფიქრობ, რომ განცხადებული აზრის მქონე ადამიანის სახლობლები რადგან ესე იდევნებიან, ალბათ არის რაღაცა კავშირი ამ ყველაფერში. Да, мне мгони амазе куратება უნდა გამახვილდეს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან გამართული აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორია გაზეთ „ქრონიკა პლუსის“ რედაქტორი ელისო კილაძე. მისი ვაჟი დავით ხარშილაძე 13 მარტს ნარკოტიკული საშუალების შენახვის ბრალდებით დააგავეს. ჟურნალისტი აღნიშნულ ფაქტს მის საქმიანობას უკავშირებს და ამბობს, რომ მსგავსი ტიპის მუქარები მან არაერთხელ მიიღო. ელისო კილაძის მტკიცებით, მის შულს სამართლდამცავებმა ნარკოტიკული საშუალებები ჩაუდეს.
კონკრეტულად ჩემ შულთან დაკავშირებით ხდება უპრეცედენტო რამ. პოლიცია მე მეუბნება, რომ ჩემ შულს ჰქონდა ქურთუკი და ქურთუკის ჯიბეში ჰქონდა ნარკოტიკი. ქურთუკი არის დაკარგული, რომელიც ჩემთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მტკიცებულება, იმიტომ რომ მე ვაპირებდი ამ ქურთუკზე უცხოეთში ექსპერტიზის ჩატარებას, ისევე როგორც მათთვისაც მნიშვნელოვანი მტკიცებულება, იმიტომ რომ როცა ამბობენ, რომ ქურთუკის ჯიბიდან ამოიღეს ნარკოტიკი და არ არსებობს საგანი, საიდანაც ნარკოტიკი ამოიღეს. ანუ აქ არის ლაპარაკი პირდაპირ ძალადობაზე, რეპრესიული სახელმწიფო მანქანა ამუშავდა და ჩვენ ყველანი შევეცდებით იმას, რომ ეს რეპრესიული მანქანა შევაჩეროთ.
ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარება შენახვისა და გასაღების ბრალდებით დაკავებული ახალგაზრდების ფაქტებს ეხმაურებიან საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატის ნიკა მელიას განცხადებით, როდესაც პრეზიდენტის ოჯახის ახლობელი დაკავებულია მთელი რიგი დარღვევებით, ეს არის საგანგაშო ფაქტი და ამას აუცილებლად უნდა მოხდეს რეაგირება როგორც ხელისუფლების, ისე თითოეული მოქალაქის მხრიდან.
ინიშნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან პრაქტიკულად კამპანია და ამ კამპანიას ქვია იარაღისა და ნარკოტიკის ჩადება.
PR აქცია. ასე უწოდებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი არჩილ თალაკვაძე დაკავებული ახალგაზრდების ახლობლების მიერ წამოწყებულ კამპანიას. მისი სიტყვებით, საყურადღებოა ის განცხადებები, რომლებიც პრეზიდენტის ოჯახის წევრების მხრიდან ვრცელდება, თუმცა ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია საზოგადოება დაელოდოს გამოძიების შედეგებს.
ბრძოლა ნარკოდანაშაულთან, ბრძოლა ნარკოტრაფიკთან უნდა გაგრძელდეს ისევე უკომპრომისოდ, როგორც ეს იყო დღემდე. საქართველოს არის საკმაოდ რთულ გეოპოლიტიკურ პოზიციაში, მათ შორის ნარკოტრაფიკთან დაკავშირებით.
კატეგორიულად უარყოფს ნარკოტიკული საშუალებების ეგრეთ წოდებული ჩადების ფაქტებს შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მხებრიშვილი. მან ამის შესახებ განცხადება 20 მარტს გააკეთა. მისი თქმით, მსგავსი ტიპის განცხადებები მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთ მიზანს ემსახურება.
ეს არის მოსალოდნელი პასუხისგებლობისგან თავის არიდება და მეტი არაფერი. არავის შვილობა, არავის პროფესია არ არსებობს ამ საკითხში. ინდულიგენცია, ის ფაქტები, რაც სახეზე გვაქვს, ეს არის რეალური ფაქტები და ყველა საუბარი ეგრეთ წოდებულ ჩადებებზე, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ მოგონილი.
დავით სუბელიანი საქართველოში არსებული ნარკოპოლიტიკის წინააღმდეგ შექმნილი მოძრაობის თეთრი ხმაურის წარმომადგენელი ამბობს, რომ ერთის მხრივ დღევანდელი რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა ებრძვის მომხმარებლებს და მეორეს მხრივ ებრძვის იმ უდანაშაულო ადამიანებს, რომელთა დასჯა შეიძლება ჩათვალოს საჭიროდ პოლიტიკური თუ სხვა მიზეზების გამო. მისი სიტყვებით, იმისათვის, რომ სახელმწიფოს მსგავსი ცდუნებები აღარ ქონდეს, აუცილებელია შეიცვალოს ნარკოპოლიტიკა.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი მოვისმინეთ, ნარკოტიკი რეპრესიის იარაღი. რას წარმოადგენს თეთრი ხმაურის მოძრაობა? ანუ ეს არის მოძრაობა, რომელიც დღეს ნარკოპოლიტიკის ეროვნულ პლატფორმასთან ერთად მართავს საყოველთაო შეკრებას ახალი ნარკოპოლიტიკისთვის. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ ეს ღონისძიება წელს ნარკოპოლიტიკაში მოსალოდნელ ცვლილებებს მიეძღვნება. თეთრი ხმაურის მოძრაობა არის გაგრძელება კამპანიისა „ბექა კრიმინალი არ არის“, როგორც წინა შემთხვევაში ამ ინიციატივის მიზანიც საქართველოში ნარკოპოლიტიკის შეცვლა იყო. თეთრი ხმაურის მოძრაობის აქტივისტები მიიჩნევენ, რომ ქართული ნარკოპოლიტიკა რეპრესიულია და არაფერი აქვს საერთო საზოგადოებას ზრუნვასთან, რომელიც ტოტალური კონტროლის იარაღია პოლიციის ხელში. სტატისტიკით მანიპულაციის, დევნის, შიშის დანერგვის და მინიჭებული ძალაუფლებით ბინძურად ტკბობის ინსტრუმენტია ძალოვანი სტრუქტურებისთვის. ამას ამბობენ თეთრი ხმაურის მოძრაობის აქტივისტები. და ახლა გთავაზობთ გიორგი გოგუას ინტერვიუს ამ ინიციატივის მიზნებისა და შესაძლებლობების შესახებ. გიორგი ესაუბრა ამ კამპანიის ერთ-ერთ აქტივისტს, დავით ლაღიძეს.
რას ნიშნავს თეთრი ხმაურის მოძრაობა?
თეთრი ხმაურის მოძრაობა თვითონ არის გაგრძელება კამპანიის, რაც აქამდე იყო „ბექა კრიმინალი არ არის“. თეთრი ხმაურის მოძრაობა ჩვენ გავაკეთეთ უფრო ახალ, უფრო გაგვიახლებინენ და სხვა სივრცეებშიც გავსულიყავით. კონკრეტულად სიტყვის მნიშვნელობა არის თეთრი ხმაურის მოძრაობა, ეს არის თეთრი ხმაური, რომელიც არის აჩქარებული ხმა, რომელიც არავის არ ესმის, მაგალითად ტელევიზორში როცა სიხშირე არ არის, ამას უწოდებენ თეთრ ხმაურს. და ჩვენი მიზანი იყო რა ამით გამოგვეხატა იმ ხალხის და იმ ადამიანების ხმა, რომელიც ლაპარაკობენ, პრობლემები აქვს და მათ ხმა არსადა არავისთვის არ არის გასაგონი. არ უნდათ რომ გაიგო.
„ბექა კრიმინალი არ არის“ ეს კამპანია ფაქტობრივად დასრულდა იმით, რომ კონსტიტუცია შეიცვალა და შემსუბუქდა კანონმდებლობა მარიხუანასთან დაკავშირებით. როგორც მივხვდი, თეთრი ხმაურის მოძრაობა არის რაღაც ახალ ეტაპზე გადასვლა. და რას ნიშნავს ეს ახალი ეტაპი?
თუ ჩვენ „ბექა კრიმინალი არ არის“ ლაპარაკებთ, არის ის სახელშივე არ შემოფარგული, რომ „ბექა კრიმინალი არ არის“ კონცენტრირებული იყო ბექას პერსონაზე და ბექას პერსონის მიხედვით სხვა ადამიანებზე, რომელსაც იგივე პრობლემები ჰქონდათ. ხო, ჩვენ ახალი მიზანი ერთას გვინათ, რომ რაღაც იდეები და ახალი ხედვა შემოვიტანოთ, არის ის, რომ სხვადასხვა ნარკოტიკებზე არ ვამბობთ, რომ დაუშვათ მარიხუანა უნდა იყოს მარტო დეკრიმინალიზებული და სხვა ნარკოტიკებზე, როგორც სახელმწიფო რეპრესიული მექანიზმებიც აქვს, ისეთვე უნდა დარჩეს, ხო? ჩვენ ვამბობთ, რომ მთლიანად მთელი ნარკოპოლიტიკა არის ძალადობაზე და რეპრესიაზე აგებული და ეს მიდგომა არის მთლიანად შესაძლებელი.
რას გულისხმობს შეცვლა? ანუ რა უნდა შეიცვალოს კონკრეტულად იგივე კანონმდებლობაში, იგივე მიდგომაში?
არის ამის მაგალითები თუნდაც ევროკავშირში, იგივე პორტუგალიის მაგალითი, ჩეხეთის მაგალითი, სადაც გამოიყო მინიმალური დოზები და მოხმარების დეკრიმინალიზაცია მოხდა. ხოლო სხვა პრობლემა გადადის როგორ სასჯელ აღსრულებიდან ჯანდაცვის სისტემაში და ჯანდაცვის სისტემა ქმნის სხვადასხვა სერვისებს, რომელიც განკუთვნილია ნარკო მომხმარებელთა რეაბილიტაციისთვის, მათ დახმარებისთვის და ასე შემდეგ. საქართველოში კიდე ეს დახმარება არის ის, რომ მათ პირდაპირ ციხეში სვავენ.
აი, რა სასჯელი არის მძიმე არამსუბუქი ნარკოტიკის მოხმარებაზე საქართველოში?
გამიჯვნის პრობლემა დღემდე არის ჩვენს კანონმდებლობაში ზოგადად, მაგრამ მთავარი პრობლემა არის ის, რომ მაგალითად დოზები არ არის განსაზღვრული. ძალიან ცირე ოდენობა ჰეროინის ითვლება დიდ ოდენობად, ხო?
რამდენი ეს ცირე ოდენობა?
კლასიფიკაცია არის, რომ მაგალითად შპრიცში რომ ჩარჩენ ნელი იყოს რაღაც, შეიძლება ეს მძიმე ოდენობად იქნეს განხილული რა. 5-დან 8 წლამდე იწყება უკვე პასუხისგებლობის დაკისრება და ასე შემდეგ. პრობლემა არის ის, რომ ცირეოდენობები არ არის სხვაგან კონკრეტულად კაფიოდ გაწერილი, ხო? ეს რაც შეეხება თვითონ კანონმდებლობის ხარვებს, ნუ იქ მრავალი ხარვეზე, ასევე პოლიციის მხრიდან, ასევე ჯანდაცვის კუთხით და ასე შემდეგ.
აი ჯანდაცვას რა შეეხება? უნდა გადავიდეს ჯანდაცვის სფეროში ნარკოპოლიტიკა. რას აკეთებს ჯანდაცვის სისტემა ამ კუთხით, ანუ რა არის თქვენი მიზანი, რას გინდათ მიაღწიოთ?
ან ჯანდაცვის სისტემა არის ის, რომ ის კონკრეტულად სერვისებს თავაზობს ნარკომხმარებლებს, მათ არ ჯის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაც თავარია და მიმართულია ზიანის შემცირება. სხვა მაგალითად საქართველოში არის მაღალი მაჩვენებელი და უშოთ ცეჰეპატიტის და აი ინფექციის გავრცელების, ხო? ანუ ამას ასევე ამ გავრცელების ჯგუფში არის ნარკომოხმარებლები, ხო? აი ეს მორალურ არგუმენტს რო სვავენ, რომ ეხა ქვერის გადაგვარება გინდათ და ასე შემდეგ. ეს მორალური არგუმენტი უნდა მოვატრიალოთ და თქვათ, რომ აი მართლა რა გინდათ, რომ გააკეთოთ, რომ ეს ადამიანები წავიდნენ რაღაც მიწის ქვეში გააკეთონ ერთი და იგივე შპრიცით, სადაც გავრცელების მაღალი მაჩვენებელია და სხვადასხვა დაავადების. რა თქმა უნდა, ეს ასევე სხვას ებმის, ეს მოწყვეტილად არ არსებობს ეს პრობლემა, ხო?
დღეს აქვს, ხო, ჯანდაცვის სამინისტროს იგივე მეტადონის პროგრამა აქვს, ცეჰეპატიტსაც შევეხებ და არის ეს ელიმინაციის პროგრამაც, ხო? ამ პროგრამებს რა სერჩით ეს?
არა, არავინ არ ამბობს, რომ ცეჰეპატიტის პროგრამა ცუდია, ძალიან კარგია და პიონერები ვართ ამ სფეროში, მაგრამ არის ამბავი, რომ ჩვენ ასევე უნდა დავიწყოთ მაგალითად სპრიცების ჩანაცვლებით პროგრამა, რაც გულისხმობს იმას, რომ იცოდნენ ნარკომანებმა სწორად გამოიყენონ ეს სპრიცი, დაავადებები თავიდან აიცილონ. მაგალითად თუ ჩვენ ცეჰეპატიტს ვავრცელებთ ესე და მერე კიდე წამლებს ყიდულობთ, ანუ ეს რაღაც არალოგიკურია, ხო? რაც შეიძლება ხელს უწყობთ ერთის მხრივ, ერთი ხელით, რომ ეს გავრცელდეს და ბევრ ადამიანს ქონდეს და მეორე ხელით ეუბნები, რომ აი მოდი ხა გიმკურნალებ, ხო? თუმცა შეიძლება შენ ორივე ერთად გააკეთო, რომ მაქსიმალურად რისკები შეამცირო.
სახელმწიფოსთან თანამშრომლობთ, დიალოგი გაქვთ, როგორ მიდის ეს პროცესი თქვენი?
Ну, ორ ეტაპზე გვაქვს ჩვენ გაყოფილი. ერთი არის ადვოკაციო ნაწილი, სადაც ჩვენ მაგალითად კანონპროექტის შემუშავება ხდება პარლამენტში. მუშაობს ასევე იუსტიციის სამინისტროს უცხოფასშორისი საბჭო, რომელიც იმუშავებს ქვეყნის ნარკოპოლიტიკას, მანდაც გვაქვს წვდომა. ასევე არის მეორე მნიშვნელოვანი ამბავი, რომ ჩვენ სურს გვინდა, რომ შევიტანოთ საკონსტიტუციო საჩელი კიდევ კონკრეტულად ოდენობების გამოყოფაზე, მაგალითად არამარტო ინტრავენური ნარკოტიკებზე, არამარტო მარიხუანაზე, არამედ ეგრეთ წოდებულ კლუბ დრაგებზე, რომელიც ძალიან პრობლემური გახდა დღეს, იმიტომ რომ თუ ნახავთ, არის ბოლო ერთი თვეა შინაგან საქმეთა სამინისტროზე სულ დაკავებული არის და უშოთ 22 აბი რაღაც ექსტაზი, 21 აბი MDMA და ესე ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, სადაც არ არის ოდენობები გამიჯნული. როცა კი ბექა კრიმინალი არ არის საკონსტიტუციო სამართლო მიმჯელა თქვა, რომ 70 გრამამდე მოხმარება უნდა იყო, არ უნდა არ არის დიდი ოდენობა და ამის გამო ადამიანს არ უნდა იჭერდნენ 5-დან 8 წლამდე, ხო? და იგივე უნდა გავრცელდეს სხვა ნარკოტიკებს. აი მაგალითად თუ პირს 1 გრამი MDMA აღმოაჩნდა, მას უკვე დიდი ოდენობაში გადის ეს, რაც არ უტოვებს არანაირ შანსს, იმიტომ რომ მცირე ოდენობა იქ თითქმის არ არსებობს.
ბექა კრიმინალი არ არის, თუ სწორად მახსოვს, ეს კამპანია გაგრძელდა დაახლოებით 2 წელი, ხო? როგორ ფიქრობთ, თეთრი ხმაურის მოძრაობის მიზნის მიღწევა დაახლოებით რა დროშია შესაძლებელი?
არის ეს რაღაცა კამპანიის გამოცდილების მიხედვით ჩვენ ვიტყვით, რომ ჩვენ გვინდა კონკრეტული რაღაც ხდომილებები და რაღაც ივენთები, რომ ამაზე აიგოს კამპანია, ხო? ჩვენ ვცდილობთ ახლა, რომ სხვადასხვა ადამიანებთან თანამშრომლობით, რომ ეს გავაძლიეროთ, სხვადასხვანაირად შევიტანოთ ეს რაღაც, მოგესალმებით, ახლა წინა საარჩევნო პერიოდია და სენსიტიურ თემაზე არავინ არის ის პარტიები, რას იტყვიან, ხო? არის ხშირად კი უმეტეს შემთხვევაში ყოფილა, რომ ისინი ზუსტად ამით აპელირებენ, რომ აი სპრიცები ყრია ქუჩებში, რას და ნარკომან თაობა გინდათ. ან ჩვენ გვინდა, რომ ზუსტად კონდეს რაღაც აქტივიზმის კუთხით, ვფიქრობთ, რომ ზუსტად ეს ქუჩებში, საჯარო ადგილებში, ასევე ინტერნეტში ვიაქტიუროთ და დაველოდებით კონკრეტულად შედეგს, ხო? იგივე სასამართლოში გვინდა, ასევე პარლამენტშიც გვაქვს რაღაც მუშაობის გამოცდილება და ასე შემდეგ.
ეს იყო ჩემი კოლეგის გიორგი გოგუას ინტერვიუ თეთრი ხმაურის მოძრაობის აქტივისტთან დავით დათოლაღიძესთან. გაგახსენებთ, რომ დღეს ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმა და თეთრი ხმაურის მოძრაობა მართავს საყოველთაო შეკრებას ახალი ნარკოპოლიტიკისთვის. ეს ღონისძიება წელს ნარკოპოლიტიკაში მოსალოდნელ ცვლილებებს ეძღვნება. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. კარგად